Goeiedag luisteraars, baie, baie hartlik welkom by ons program. En voordat ek by die gedeelte kom wat ek graag vandag wil behandel, wil ek net die tweede vraag van Kleintjie Stein van Secunda, waarmee ek gister begin het, beantwoord. Dit is altyd lekker om briewe van julle te kry, of as julle net vir ons 'n briefie of 'n telefoonoproepie maak en sê julle vind seën in die program, wil ek net sê ons het baie baie hoë waardering. Nou gister het ek haar eerste vraag behandel, maar nou het sy 'n tweede vraagie gevra in haar brief. Ek lees dit. In Esegiël 18 vers 20 word gesê: "’n seun sal nie sterf of sy pa se sonde dra nie." En andersom. Met ander woorde, die gedagte dat 'n seun moet sterf as gevolg van sy pa se oortredinge nie, of dat 'n pa moet sterf as gevolg van sy seun se oortredinge nie. Nou sal vraag dit: waarom is volgens Numeri 16 vers 27 Korag en Datan en Abiram dan verdelg saam met hulle vroue en kinders en almal onder hulle sorg? Was dit dan nie net die mans wat in opstand gekom het teen Moses en hulle nie? Jy sien, sy het dus baie mooi gelees in die Bybel, nie waar nie? Miskien het sy al na een van ons programme geluister, juist toe ons hieroor gepraat het, dat die vrouens en die kinders, die familie van die drie manne wat in opstand gekom het, Korag, Datan en Abiram, ook nou saam met daardie drie manne gesterf het. Terwyl Esegiël dan sê, die een sal nie sterf vir die sonde en die oortreding van 'n ander een nie. Kom ek antwoord so, ons moet natuurlik onthou, in Numeri het ons te make met 'n baie spesifieke situasie, met ander woorde, 'n volksgedagte, waarin dit dan beklemtoon word, dat die gesin of die familiehoofde baie groot verantwoordelikheid gedra het, baie groter nog as in ons tyd, ook vir diegene wat aan hulle sorg toevertrou is. As so 'n gesinshoof nou sou sondig, dan word sy hele gesin deur die straf getref. As ons nou die tweede teks lees wat jy genoem het, die profeet Esegiël, moet ons nou onthou, het eers heel wat later, hoor, tydens die Babiloniese ballingskap, om die waarheid te sê, in Babel opgetree. En hy bring nou interessante perspektiewe na vore wat nie so dikwels vroeg in die Ou Testament al reeds voorkom nie, byvoorbeeld dat elke mens persoonlike verantwoordelikheid voor die Here dra. Jy sien, nou word daar 'n bietjie weggestuur van die groep of die volksgedagte. Elke mens dra persoonlike verantwoordelikheid voor die Here. En dit bring ons dus nou al 'n hele en verder, meer as 600 jaar om die waarheid te sê, in die geskiedenis, as daardie geskiedenis wat vroeër in die woestyn afgespeel het. Gevolglik ook baie later in wat ons kan noem die voortgaande openbaring van die Here aan gelowiges. Op daardie stadium is persoonlike verantwoordelikheid al baie sterker beklemtoon as die destydse gesamentlike of volksverantwoordelikheid wat nog daar in die woestyn kort nadat hulle ingedeel is in familie en stamgroepe. En dan was daar die hoof van daardie stamgroep wat verantwoordelikheid gedra het vir sy hele groep. Maar in die tyd dat Esegiël optree, het daardie gedagte onder Israel al baie swakker geword. En daarom kan 'n mens verstaan, is Korag hulle se gesinne nog saam met hulle gestraf. Terwyl in Esegiël se tyd die klem daar baie meer gelê het op die persoonlike verantwoordelikheid. Nou goed, ek hoop dit beantwoord jou vraag. En daarmee wil ek graag voortgaan. Ek wil jou dankie sê vir jou vraag en jou brief. Goeie wense daarin. Maar wil ek nou graag kom by vandag se gedeelte. Ons is by Johannes, die 10de hoofstuk, by die 22ste vers. Nou die opskrif daarvan is: die Jode is nie van sy skape nie. Nou luisteraars, dit is 'n baie interessante gedeelte, maar ek wil dadelik sê, want iemand het vir my nou die dag juis gevra, die Jode dan, kan Jode glad nie gered word nie? En dit is natuurlik glad nie wat die Nuwe Testament sê nie, né? Ons moet onthou die Jode het 'n baie besondere rol gespeel in die Here se openbaring aan mense. Maar nie vanweë hulle goedheid nie. Die Here het hulle uit genade gekies. En as groep het die Jode die Messias verwerp. Dit is nou ook juis so baie goed aansluitend dat ons by hierdie gedeelte vandag na aanleiding van Kleintjie Stein se vraag. Maar ek wil dadelik sê, elke persoon in hierdie wêreld, maak nie saak wat 'n groep jy is nie, as jy in Jesus Christus glo, dan word jy gered. En dit is juis waaroor dit ook hier gaan in die evangelie van Johannes. Met ander woorde, As daar 'n individuele Jood is wat glo in die Here Jesus Christus as sy persoonlike saligmaker, natuurlik word hy gered. Of jy 'n Afrikaner of 'n Engelsman of 'n Portugees of 'n Zulu of wat ook al is. Maar as jy nie glo nie, jy kan nie gered word op grond van die geloof van jou ouers nie. Ek hoor dikwels mense sê, ja, my pa was 'n dominee. En nou is ek 'n gelowige. En dit is nie van selfsprekend nie, hoor. 'n Mens word nie gered omdat jou pa 'n dominee is nie, of omdat jou ma baie toegewyde Christus gelowige mens is nie. Daar is persoonlike verantwoordelikheid en dit geld ook vir die Jode. En daarom moet 'n mens dit altyd in gedagte hou. Nou kom ons begin dadelik met ons gedeelte. Johannes die 10de hoofstuk by vers 22. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Nou luisteraars, ek dink ons moet so 'n bietjie hierso en ook kyk na die agtergrond. Want die gebeure wat nou beskrywe gaan word, hier probeer die Here Jesus vir oulaas om die Jode te oortuig dat hy vir hulle verlossing na die wêreld toe gekom het. Die tempelwydingdiens het die reiniging van die tempel deur Judas Makkabeus in die jaar 164 voor Christus herdenk. Die tempel moes dus elke jaar gereinig word en ook juis na daardie geleentheid, nadat Antiochus Epiphanes die tempel ontheilig het deur onder andere 'n vark op die altaar te offer. Dit moes vir die Jode verskriklik gewees het. En die fees is dan teen die einde van Desember gevier en neem vandag nog steeds die vorm aan van die Chanukka, die fees van die ligte. Jy het waarskynlik al daarvan gehoor, maar dit kom uit daardie hartseer gebeurtenis van 164 voor Christus. En dit herdenk nou die suiwer godsdienstbeoefening en nou gaan Johannes dit simbolies op Jesus as die suiwer verteenwoordiger van God toepas. En daarom hierdie eerste twee verse, ek gaan ook nou vers 23 lees, dat ons dit net in verband kan kry met wat ek vertel het. Dit was in daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Nou die pilaargang van Salomo was 'n stoep of 'n gang wat onder dak was en dit was net binnekant die mure van die voorhof geleë. En die groot klippilare was natuurlik nou die een groot kenmerk daarvan. Dit was dus die Desembermaand, die fees van die tempelwyding, soos dit in vers 22 genoem word. Dit het die Jode herinner aan daardie gebeure van die ontheiliging van die tempel en daarom was dit nou 'n besondere geleentheid want die fees is sedert 164 voor Christus nog elke jaar onthou. En nou loop die Here Jesus aan die ooste kant van die tempel deur die pilaargang van Salomo. Dit was waar die skrifgeleerdes ook hulle skole gehad het, waar daar dikwels gesprekke gehou is en dit was ook tesnakies in daardie selfe omgewing dat mense later handel gedryf het. Die 24ste vers sê: Die Jode het daar om Jesus saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit regheid vir ons." Die Joodse leiers wil nou bitter graag uitsluitsel kry oor die ware identiteit van die Here Jesus deur middel van 'n teken. My luisteraars, julle sal onthou die tekens wat hy gedoen het en was juis op sy messiaskap gedui het. Dit wou hulle nie aanvaar nie. Nietemin, die brandende identiteitsvraag oor wie die Here Jesus is, dit is daar nog steeds in hulle harte. En in die Johannes Evangelie het ek nou al 'n paar keer vir jou gesê, is dit interessant dat Johannes hom in 'n groot mate juis hiermee besig hou. Daar was dus nou ook hierdie godsdienstige leiers wat sê, "Maar nou moet ons regtig tot 'n punt kan kom. Wie is u nou en wat is u werklike identiteit?" En nou antwoord die Here Jesus in vers 25 en hy sê: "Ek het dit vir julle gesê en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is." Met ander woorde, luisteraar, die Here Jesus antwoord nie net ja of nee op die vraag of hy die verwagte gesalfde Christus is nie, maar omdat daar onder die Jode soveel interpretasies van die Messias was, daarom kon hy nie net ja of nee antwoord nie. Hulle het verskillende sieninge gehad, elke groep onder die Jode het sy eie interpretasie gehad. Met ander woorde, hulle het hulle, wat ek soms in die verlede al genoem het, hulle het hulle eie denkrampies gehad. Elke groepie het gedink, so gaan die Messias lyk en dit is wat hy gaan doen as hy kom. Daarom was het nie vir die Here Jesus moontlik om net ja of nee te antwoord nie. Hy het hom per slot van sake al bekendgemaak kort van tevore. Ek gaan lees maar weer net die vorige gedeelte van die hoofstuk en ook hoofstuk 9. Hoe hy 'n blindgebore mens genees het en homself bekendgemaak het as die seun van die mens. Met ander woorde, Jesus se dade, sy wondertekens, is vir die Jode genoeg getuienis van wie hy is, maar hulle wil dit nie aanvaar nie. Daarom sê hy hier in vers 26, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. Jy sien, die Jode se ingesteldheid is die van ongeloof. Hulle kan nie glo nie, omdat hulle nie van Jesus se skape is wat hom ken nie. Geloof, per slot van sake, luisteraar, is 'n gawe van God. Vers 27, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Jy sien, Jesus se eie skape is gehoorsaam aan sy roep. Jesus ken hulle, en daarom volg sy skape ook sy stem, wanneer hulle daardie stem, wat vir hulle so bekend is en so dierbaar is, hoor. Kom ons luister na vers 28 en 29, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Vers 29 sê, die wat my Vader my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Nou luisteraars, hierdie is my van die wonderlikste verse in die hele Bybel. Jy sien, jy en ek beerf nie die ewige lewe op grond van hoe sterk ons aan die Here vashou nie. Nee, as ons in hom glo, dan hou hy van ons vas. En hy gee die versekering hier in vers 28, niemand sal ons ooit uit sy hand ruk nie. En daarom moet jy en ek as gelowige ook verwag om op aarde teenstand te kry. Maar dan kan ons terselfdertyd die vaste versekering hê dat niemand ons uit die Here se hand kan ruk nie. Jy sien, as 'n gelowige die ewige lewe ontvang het, is hy of sy natuurlik veilig in God se hand. Die Vader en die Seun het 'n baie stewige greep op elke een van ons se lewe. En daarom hoef ons nie bang te wees dat iemand of iets ons uit sy sterk hand kan ruk nie. Die Here Jesus gee dus aan die skape, so sê hy in vers 28, die ewige lewe, naamlik die versekering van verlossing. En dit berus natuurlik op Jesus se ferm greep van eienaarskap op ons lewens. Hy ken sy eie. Hy gee sy lewe vir sy eie. Die skape wat die Vader aan die Seun gegee het, sê vers 29, is in sy oë belangriker as enige iets of enige iemand anders op die aarde. En omdat die Vader hierdie waardevolle skape so hoog ag, sal hy hulle ook end uit beskerm. En daarom, as jy mens nou baie mooi luister en kyk hier wat die Here Jesus sê in vers 30, ek en die Vader is een. En jy sien, daarom hoef ons nie te twyfel aan die mag van die Vader nie, maar daarom hoef ons ook nie te twyfel aan die karakter van die Seun nie. En hierdie is een van die duidelikste bewyse dat die Here Jesus God is, hoor. Want hy sê dat hy en die Vader een is. Hulle is nie dieselfde persoon nie, maar hulle is wel in karakter en aard een. Jesus is nie maar net 'n goeie herder of 'n goeie leermeester nie. Dit is hy ook, ja. Maar hy is inderdaad God, en hy sê dit so duidelik dat geen misverstand daaroor kan bestaan nie. Die Joodse leiers wou natuurlik doodmaak, omdat enige aansprake op goddelikheid, volgens hulle wette, strafbaar was met die dood. En daarom kan ek verstaan, as ek vers 31 hulle verontwaardiging lees, die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Jy sien, die Jode is so verontwaardig oor wat hulle beskou die Here Jesus uiter as laster, dat hulle die uiterste wil doen. Hulle tel klippe op om hom te stenig. Gaan kyk maar in Levitikus 24 vers 16, want daar volgens was hulle geoorloof. Hoe kan 'n mens tog sê dat jy en die Vader een is? Sê hulle vir hulself. En hier sê Jesus dit platant vir hulle almal om te hoor. Vers 22, maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader, het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een wil julle my stenig? Een mens wil eindelijk so'n bietjie glimlach om die mond daar oor kry, nee. Hulle vergeet dat so'n persoon vooraf eers verhoor moet word. Met ander woorde, die Here vra vir hulle, julle het so baie dinge teen my, op grond van watter een wil julle my stenig? Ek is nog nie eers verhoor nie. Die Jode wil sommer tegelijk regter en laksman speel. Maar Heer Jesus bly baie kalm. Hy dryf die spyker in die doodkis nog dieper in. Hy vra, op grond van watter van sy talle goeie dade, met ander sy wondertekens, of die gesag van sy Vader, wat hy aan hulle verduidelik en gedemonstreer het, op grond van watter van hierdie baie dinge probeer hulle om nou stenig. Luisteraar, hier is dus weer eens een baie mooi skillerij van een misverstand oor Heer Jesus sy woorde. 33 sê hulle, dis nie oor 'n goeie daad wat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom, maar oor Gods lastering, omdat jy wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Nie oor 'n goeie daad wil die Jode hom stenig nie, maar op grond sê hulle van Gods lastering. Nou dis natuurlik 'n amptelike aanklag dat Jesus, wat in hulle oë 'n doodgewone mens is, hom as God voordoen. Ons het dit ook al teëgekom, sal jy onthou, in Matteus 9 by die 3de vers. Gods lastering, luisteraars, is om God se hoogste posisie bo enige ander wese aan te tas en sy eer vir jouself op te eis. En dit is nou waarvan hierdie mense die Here Jesus probeer beskuldig. Daarop sê Jesus vir hulle vers 34: "Staan daar nie in die wet geskrywe nie: Ek het gesê, julle is gode." Die Here Jesus verwys nou die Jode na die Ou Testament, na baie ou aanhaling uit Psalm 82 vers 6. En as 'n mens nou die vers gaan lees, dan kom jy agter, dit was juist die destydse uitleg van die Psalm. Na die regters van Israel is daar soms verwys as gode deur sommige mense, en dit kan natuurlik nie so wees nie. Hulle het wel 'n godgegewe amp beklee, en daarvoor is die regters hoog geag, maar hulle was net doodgewone mense. Nou sê vers 35, God noem hulle tot wie sy woord gekom het, dus gode. En wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Interessant, luisteraars, dit is 'n aanhaling uit die psalms. En jy en ek moet onthou, die psalms is gedigte. Dit is poëtiese materiaal. En daarom kan so 'n aanspraak, wat kom uit die psalms, ook nie noodwendig letterlik verstaan word nie. Die Heer Jesus toon dus aan, dat die oud-testamentiese mense glad nie gode is nie. Die oud-testamentiese mense is ook doodgewone mense. Julle moet die grondteks waarop julle beroep in ag neem. Dis poëtiese materiaal en julle moet versigtig wees wat julle daaruit aflei. En ek dink dit geld ook nog vir ons. Ons moet baie mooi werk met die aard van die materiaal wat ons voorop het. Luister byvoorbeeld hier na vers 36. Hoe sê julle dan vir my, wat deur die Vader afgesonder is en na die wêreld gestuur is, jy praat Gods lasterik omdat ek gesê het, ek is die seun van God? Jy sien, as Psalm 82 die term God kan toepas op mense, in 'n poëtiese sin, hoeveel te meer sou dit dan nie toegepas kan word op hom, wat deur die Vader afgesonder is, en na die wêreld toe gestuur is nie? Met ander woorde, hy is besig om vir hulle te sê, ek is tog baie meer, en in daardie sin, is die uitspraak van Psalm 82, op my van toepassing. Ek is inderdaad God, ek is die seun van God. Nou die Jode het natuurlik gemeen, dat Jesus homself God maak. Nee, dit is wat hy is. Hy gee nie voor nie. Hy is ook nie God gemaak nie. Hy hoef homself nie iets te maak nie. Die initiatief gaan vir sy Vader uit en hy en die Seun is van alle ewigheid af God. My menswording wil hy as het ware vir hulle sê. Beteken nie ek het nou ontstaan nie. Ek het altyd bestaan in die ewigheid. Ek is God. Ek het net in mense gestalte verskyn. En daarom ek is die seun van God. Vers 37 gaan voort. As ek nie die werke van my vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Maar as ek dit wel doen en julle toch nie in my glo nie, moet julle ten minste glo aan die werke, sodat julle kan insien en weet dat die Vader in my is en dat ek in die Vader is. Nou hier, luisteraars, het ons 'n baie goeie verdere verduideliking en uitspraak van Here Jesus. En daarom versoek hy die Jode nou om na sy werke, na die wondertekens te kyk en dit as maatstaf te gebruik. En as hulle hom nie aanvaar nie, moet hulle ten minste aan die werke glo. Dit sal hulle tot kennis laat kom en het sal hulle blywende wete vir hulle gee van die eenheidsverhouding tussen die Vader en die Seun. Niemand kan die werke uit homself doen nie. Die Heer Jesus is dus gehoorsaam aan sy Vader en dit wil hulle nie aanvaar nie. Luister na vers 39. Hulle wou hom toe gevange neem, maar hy het hulle ontglip. Eers het hulle nou net probeer om hom te stenig, maar sy argumente is logies so reguit dat hulle besef hulle is verkeerd. Nou wil hulle hom gevange neem. Jesus se vyande probeer hom met ander woorde nou arresteer, maar hulle misluk nog 'n keer. Want Jesus se tyd het nog nie gekom nie. Sy laaste appel aan die Jode het op doewe ore geval as gevolg van hulle geestelike blindheid. Kom ons lees daarvan van vers 40 af. Jesus het teruggegaan na die plek oor kan die Jordaan waar Johannes vroeër gedoop het en daar gebly. Baie mense het na toe gekom en hulle het gesê, Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar. Baie mense het daar tot geloof in hom gekom. Nou is dit interessant, luisteraars, nou net nadat die Jode hom eers wou stenig, toe wou hulle hom gevange neem, nou gaan hy terug na die omgewing waar Johannes die doper vroeër opgetree het. En daardie mense, sy gesindheid teenoor hom is heeltemal anders. Nadat Jesus dus sy laaste appel aan die Jode gerig het, dit op doewe ore geval het, gaan hy terug na hierdie omgewing wat genoem word Perea. In uitverkore Judea, waar die Joodse godsdienstige leiers gewoon het, wil die mense die Here Jesus stenig, maar in die heidense Perea is daar baie wat tot geloof in hom kom, sien ons. As die resultaat van die Jode se vyandigheid, het die Here Jesus eintlik na die oorkant, die ooste kant, dit wil sê, van die Jordaan toe gegaan, weg van Jerusalem af met antwoorde. Dit was dus aan die oorkant ook van Jericho, en het was veiliger daar met die oog op arrestasie. Dis die omgewing waar Johannes die doper gewerk het. En daar het Johannes volgens die mense geen wondertekens gedoen nie, maar net die waarheid aangaande Jesus verkondig. Johannes se woorde het waar gebleik te wees deur die bewys van die werke wat die Here Jesus doen. En in hierdie uitverkore Judea wou hulle die Here Jesus stenig, maar in die veragte Perea het baie mense staan daar tot geloof in hom gekom. Is dit nie ironies nie, dat die mense wat hom moes ontvang, hom nie wou erken vir wie hy was nie. Jy sal onthou, luisteraar, dat Johannes juist sy evangelie so begin het. Ek het reg in die begin by Johannes 1 vir jou 'n bietjie daarop gewys, want daar het ons gelees dat hy na sy eiendom toe gekom het in Johannes 1 by vers 11. En toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hy het gekom, so sê Johannes 1 vers 7, om te getuig, dis Johannes die doper, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof sou kom. Hy was nie self die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. En daarom as ons nou hier aan die einde van hierdie 10de hoofstuk kom, dan blyk dit dat die voorbereidende werk wat Johannes die doper gedoen het, nou begin vrug dra. Die toegewyde Jode in Jerusalem by die tempel wou hom nie aanvaar nie. Maar hierdie dood eenvoudige mense, hulle het nie soveel teologiese voorbehoude gehad nie. En hulle het geluister na die getuienis van Johannes die Doper en nou dra dit vrug. Nou glo die mense in Jesus, want hulle het gehoor en sommige van hulle het ook gesien die wonderwerke wat hy doen. En daarom is jou en my getuienis, hoe eenvoudig ons ook al is, en hoe eenvoudig ons getuienis ook al is, is ons getuienis kragtig in die hand van God. Laat jou getuienis klink. Dit kan ander mense help om tot geloof te kom. Ek groet jou op hierdie wonderlike noot in die naam van Jesus Christus, die lewende Here wat deur sy Gees by jou en by my is. Tot volgende keer. Totsiens.